kaugel põhjas vaimude mägi. Põhjas surm ja piin, lõunas eluorg. Mäelt nähtav elu, surm, haljendus ja lumi. Surmast kõnelda võiks, kõnevõimega alla kui saaks. Aga see, kes tõuseb vaimude mäele, surma kohtab enne päeva lõppu. Seda vana lugu oli vana taakord 4-5 aastat tagasi, ühel õhtul heas tujus olles noorele taagile lugenud. Sina, kes sa oled käinud kõigis paigus, ütles ta, kas sa oled vaimude mäge näinud? Ei, vastas noor taag. Ma ei tea midagi mäest, mida nimetatakse nõnda. Seda olevat näha, mis selle mäe nimi on, ütles vanataag ja kordas esimest rida. See on vist meie maa põhjapoolseima piiri tähis, arvas ta. Tal oli vist südamel nimetada pojale seda oma valduste mõttepiiri kohta. Ma olen ise väga kaugel käinud, aga ometi mitte nii kaugel. See oli Aane värs, mida ma lugesin, ja just tema ütles, et olevat näha, mis on mäe nimi. Siis oli ta korranud kaht viimast rida. See oli vist mõeldud hoiatuseks vanadelt, kellelt Ane oli seda kuulnud, ja vanataagilt pojale. Noor taag oli kõik selle ammu unustanud. Tema ei kogunud värsse ega hoiatusi. Björndali metsades laulab, laulavad linnud ja tuul ja loodus. Vuliseb kõigis ojades, kõlab kõigis puudes ja lõõritab ja siristab ning sädistab kõigist linnukurkudest. Noor taag tuli uidates läbi metsa. Tal oli püss rihmaga õlal, kott toidu ja laskemoonaga seljas, koera kareldas tema ümber. Mitte ainsatki haugatust, mitte ainsatki häält, kummaltki elavalt olendilt, kes läksid läbi maheda kevad niiske tuule, mis hingas nii õrnalt vastu maad ja kohises nii kergelt taeva all metsade kohal. Kaugel-kaugel talust laiusid sood siin metsarahus, kuna neist põhjapool hakkas maapind tõusma, kaetud tiheda metsaga lõuna nõlvadel, mis kõrgemal järjest hõrenesid, ja nõlvade taga olid heledad mändidega künkad, mis kaugemal põhjas harvenesid ning kasemetsale maad andsid. Kanarpikuga kaetud maa, mille järel kõrgus kaljude kivimaailm, üks kalju teise taga taeva poole. Männitüved seisid nagu kuldsed templisamblad taevasina taustal, kui taag peatus ühes koeraga väikesel kõrgendikul põhjapoolseimas männivöötmes, et puhkust pidada. Männilatvades laulis ja undas ning kui tuul haaras tüvedest, kostis sügavaid alatoone. Tuul siin üleal oli kuiv ja mitte nii mahe nagu all metsades. Selles oli nagu talvehõngu. Juuse tuli põhjapoolt, mägedest, kus valitses veel talv. Koer haistis harjumatut mäestiku õhku ja vahtis taagile otsa, kes oli viimasel ajal nii võõraks muutunud. Ei iial enam käesilitust, ei iial sügamist kõrva tagant, ei iial head sõna ja harva üksiklask ning hea pala. Ja ta istus alati süngelt enda ette vaadates, nägemata vähimatki enda ümber. Isegi limpsu käele ei märganud ta. Ei olnud enam sugugi mõnus olla tema koer. Taag tõusis ja tõmbas sügavasti hinge, viskas püssi õlale ja koti selga ning läks kusagile vaatamata otse edasi. Kunagi varem tema elus polnud õnnetused teda tabanud. Jah, tema vend oli kaduma läinud, aga see sündis ainult nagu tema kõrval. Tädi Tortea ja ema olid surnud, aga et vananevad inimesed surid, see oli elukäik või õigemini surmakäik. Tal olid kord olnud rasked päevad oma armastuse pärast Adelheidi vastu, kuid tal oli kogu aeg olnud tunne, et kord läheb kõik, nagu ta soovib, ja nii oli lõpuks sündinudki. Tal polnud elus täielikke õnnetusi olnud. Ta oli saanud kaks poega. Kulus aega, enne kui ta õieti mõistis, et need on tema omad. Nad olid nii haletsusväärselt pisikesed, et tundus uskumatu, et nad võivad inimesteks kasvada. Tema süda oli küll kummaliselt soojaks läinud, kui vanem poiss ühel päeval tema metsast koju tulles rassis ja rabeles, et tema toas ühe tooli juures teise juurde minna. Aga täiesti soojaks, nii et see tungis otse silmadesse ja ninna, oli tema rind alles siis läinud, kui poiss tuli ühel päeval oma lühikesi käsivarsi tema poole sirutades ja ütles, ta, ta. Ta tõstis poisi üles ja sellest alates polnud ta ei metsades ega mujal rahu leidnud, tundes sooja igatsust näha ja katsuda ja tajuda enda lähedal mõlemat väikest inimest, kes olid vere ja elupoolest tema omad. Ja vanem poiss oli viimasel ajal kõnelnud peaaegu kõiki sõnu, mida ta tahtis, ja olnud tõeline väike inimene. Väikeste kogu tormitsev rõõm, kui ta koju tuli, ja vanema poisi nurav heaolu, kui tal lubati isa selja taga lebada, või end tema ligi suruda ja teda nuusutada, täpselt nagu ta koerad. Nad olid olnud tema omad. Külma välimuse all oli temaski alati põlenud igatsus helluse ja südamlikkuse järele, nagu teistes inimestes. See oli temas nii tormitsevalt tugev, et tundus, nagu võinuks süda selle juures seisma jääda. Rõõm Adelheidist oli samuti olnud suur, aga mitte nii tormitsev. Adelheid oli täiskasvanud inimene oma mõtete ja armastuse ja silmadega, mis vaatasid taamalt teiste inimeste maailmast. Tema suhtes ei olnud taak päris kindel. Aga poisid, need olid tema oma veri. Oli käsitamatu, et nad olid ära, et nad enam iial tagasi ei tule. Iial ei suuda ta seda mõista. Kunagi polnud õnnetus teda tabanud, aga nüüd oli surm otse temast üle läinud. Ta oli palunud ja anunud kogu südamest kõiki eluvõimusid, Jumalat ja poega ja pühavaimu, kuid surm tuli ja võttis tema elu ja südame. Nüüd kõndistasin kaskede all. Kaugele lõpmata kaugele kodust tahtis ta, ära elu ja inimeste juurest, välja elupiiridest. Koer niutsus ennatusest. Jänese ja sookana ning muu metslooma sooja lõhna levis igast suunast tema ninna. Aga kõik need meenutused ei aidanud vähimatki. Püss ei kerkinud taagi õlalt. Kasenõlvad viisid järsult üles poole. Juba mõnda aega oli siin seal lumelaike näha olnud. Nüüd oli lund tihedalt igal pool. Ta oli läinud sügisel, kui käis püüniseid järele vaatamas, siia suusapaari jätnud. Ta leidis koha ja suusad ja võttis need alla. Nad olid igasugu ilma käes seistes kõverdunud, kuid kantsid ometi lume peal. Talle meenus, et ta polnud siin kunagi varem kevadel käinud. Kõige üle lasus midagi võõrast. Tuul oli lõikav ja vingus ning lumehangedelt keerutas külmalt. Mäestiku ilm. Jõudnud üles harjale, kus maa alanes veidi rabade ja kanarpiku tasandike poole, istus ta korraks kivile ja tõmbas pärast järsku tõusu hinge. Kohal, kus ta istus, tegi kõrgendike ahelik käänu, nii et ta ei näinud tasandike, samal ajal kui mäed nende taga olid küllaltki hästi nähtavad. Ta oli neid palju kordi enne näinud ja ei pööranud neile algul tähelepanu. Mägedes kohises täna nii raskelt ja valgus ning varjud vaheldusid elavalt lumetuisu mõjul ja pilvede rännaku all üle päikese. Jah, oli nagu elaks mägi. Ta pidi seda kütkestavat pilti natuke vaatama. Ta polnud mäge kunagi sellisena näinud. Korraga tõstis ta pea ja vahtis pärani silmi. Lõunapoolne mäeosa tungis võimsa sõlmena esile. Seda hüüti härjaturjaks. Arvatavasti sellepärast, et sel oli terava selja ja ähvardavalt esijalgade vahele langetatud peaga lamava härja kuju. Suvel ja sügisel oli see ainult kivi, väikesed lumelaigud ülal. Nüüd oli see suuremalt jaolt lumi ja jää, mõni väike tumelaik päikese tõttu lõunaküljel, mis oli pööratud taagi poole. Põgusast päikesepaistest pilvede vahelt oli mägi saanud säravat valgust ja sügavaid varje. Surma nägu oli paistnud taagile ülalt mäelt, hiilgava lauba ja lõuapärade ning ninaseljaga, sügavate silmaaukude ja ninavarjude ning varjudest katkestatud määratu helkiva hammaste reaga surmanägu. Siis läks pilv taas päikese ette ja mägi kõrgus sinivalgena ja ilma näota. Daag oli tõusnud ja läks puude all edasi ning vahtis kaugusse. Tasandik laius tema ees nagu külmunud meri täis teravaid lumehangi ja vihureid. Mõtlemata liigutas ta suuski. Need kolisesid üle hangede, kuna tema silmad vahtisid mäe poole. Äkitselt seisatas ta nagu tardunud. Päike kuldas taas maastike ja mäe õudne nägu paistis kaljude taustal, mis lösutasid taga varjus. Kevadpäikses polnud raske vaimude mäge leida. Nagu vastupandamatust võimust aetud, liugles ta edasi. Ja kogu aeg paistis päike. Ja kogu aeg hiilgas vaimude mägi talle vastu. Mida lähemale ta jõudis, seda kõrgemale, seda vägevamana tõusis surma nägu üle tasandiku, üle maailma, üles pilvede poole. Oli, nagu oli ütelnud isa, nagu oli ütelnud Ane, võis näha, mis oli selle mäe nimi. Härjaturjaks olid seda vist küll, nimetanud inimesed, kes ei olnud seda sel aasta ajal näinud. Ilmselt üksnes kevadel ja päikesega nägi see välja nii nagu nüüd. Suuskade kolisedes ja libisedes vahtis Daag jõledat vaadet ja püüdis meenutada vana värsi sõnu, mida isa oli nimetanud. Ta ei leidnud täpseid sõnu, aga mäletas midagi sisust, kus öeldi, et surmariik on mäe taga ja eluorud lõuna pool. Et inimene näeks sealt ülalt elu ja surma ning võiks surmast jutustada, kui ta jõuaks alla tagasi kõnevõime tallel. Kas inimene kaotaks kõnevõime lihtsalt mäkkeronimisest? Viimaseid ridu ta enam ei mäletanud, aga talle oli meelde jäänud, et need olid nagu hoiatuseks. Koera jalad olid teravast lumest hellaks läinud ja ta oli all tasandikul, kuhu Daag oli visanud püssi ja koti, edasitulekust loobunud. Seal ta seisis ja vahtis värisedes üles mäe poole. Võib-olla nägi temagi mäe kuju, sest ta ulus aegajalt kaeveldes üles mäe ja tuule poole. Koer oli noore Daagi sõgeduse ainuke pealtvaataja, kui see mööda järsku kaljurinnakut vaevaliselt üles ronis. Daag oli jätnud suusad alla, mägi oli liiga järsk, et suuski tarvitada, ja lumekoorik ning jää olid kõvad, nii et kandsid hästi suuskadettagi. Ühe lastangul ta peatus pisut, vaatas üle kaljude ja lume maailma kaugusse ning arvas lõuna pool lumelagendike ja metsi näha võivat, kui ta veel kõrgemale tõuseb. Ta seisis järsu kuristiku äärel ja tunne, et kõik on tema all, pead pööritavalt sügaval all, ilma et tal oleks millestki kinni haarata, oleks pidanud ka tema põlved nõrkema panema. Aga ta oli nüüd ükskõikne kõige vastu. Kas ta oli teel elu või surma või mõlema poole, see oli talle täiesti üks puha. Ta ei mõtelnud, ronis ainult üles poole edasi. Ta ei kuulnud tuule ähvardavat häält mägede vahel, ega hoomanud teravaid tuule iile, mis pühkisid ümber turja ja piitsutasid teda teravate jääteradega. Inimene trotslikul teel, üha lähemal surmale. Koer värises ja ulus tuule poole ning jälgis silmadega Daagi, kes ronis nagu kärbes üle surma lõua, peatus ja vaatas surma lõugade vahelt üle maailma kaugusse. Kohal, kus ta seisis, oli raskeid alla varisenud kivirahne, milledelt lumi oli nüüd kevadpäikese käes ära sulanud, nii et kivid helkisid valge seest esile ja moodustasid hammaste rea. Et edasi jõuda, pidi Daag veidi kõrvale hoidma ja siis viis teekond üle lumelaigu, mis moodustas lõualuu, ja üles mõlema prao juurde, kust kivid varingojal olid tulnud, mis olid sügavad, mustad ja lumeta ning kujutasid endast surma silmakoopaid. Siit tuli tal minna üle ninaluu, nüüd lumega kaetud kaljutüki, mis varingust keset musti silma avasid seisma oli jäänud. Ninast üles tuli tal taas peatuda. Laup oli nii kumer ja järsk, et tundus võimatu sinna üles jõuda. Kuid ta leidis tee üle silmakulmu ja edasi läbi prao, mis moodustas meelekoha. Ja siis oli ta kadunud. koer ulus, hädaldas peaaegu nagu inimlaps, seistes üksi tuules ja nägemata enam oma isandat. Viimane teeosa läbi lõhe üles oli selle päevani Taagi suurim jõupingutus. Mitmesuguseid kramplikke haardeid oli tal tulnud teha loomade ja metsiku loodusega. Metsades oli palju järske langusi, palju metsikuid lõhesid ja mäeseljakuid, kus ta oli kotkapesi otsimas ja karujahil käinud. Aga veel iial polnud ta pidanud iga lihast, soont ja närvi niimoodi äärmuseni pingutama nagu nüüd, et läbi viimase jääkõva lõheosa üles jõuda. Mäe kõrgeimas tipus, kus see suveilmaga endast härja keha ja praegu surma pealage kujutas, seisis nüüd Taag, kuum ja värisev, ning vaatas kaugusse. Palju avaraid väljavaateid oli tal künkalt ja kõrgendike seljandikult üle metsade ja asunduse olnud, aga see kõik ei olnud nagu midagi selle laia maailmaga võrreldes, mille üle ta nüüd vaatas. Lõputud metsad, pikkades langustes, asundus tibatillukese täppina kaugel all ja sellest lõunapool avara lausmaa helendav rohelus lõpmatuseni. Jah, elu orge nägi ta siit ülalt. See oli muidugi tõsi. Aga kas siit ei näinud mitte ka surmariiki? Ta pööras ringi. Härja turi kõrgus nagu kuppel surma pealae taga. Sealt tipust vihises lund nagu ohvritulelt otse taeva poole. Sinna üles oli veel tükk maad minna ja alles nüüd tundis ta, kui surmani väsinud ta on. Aga üles pidi ta jõudma. Härja turjal muutus tuul järjest teravamaks. Ta pidi päris küüru tõmbuma, et edasi pääseda. Ja viimase osa pidi ta käpuli roomama, et torm teda tagasi ei sunniks. Veriste kätega tungis ta jääst läikivate kivide vahel edasi ja sellal, kui lumetorm teda näkku piitsutas, roomas ta viimase osa teest ja vaatas üle surmariigi kaugusse. Kaua ei näinud ta muud kui viruva lumemerd, kuid aegajalt pidas torm väikest puhkust ja siis vajus lumemeri tagasi ja kaljud kerkisid aurates merest. Aga oli nagu oleks torm vihastanud inimnäo üle surma pealuul. See muutus üha raevukamaks, see kähistas ja karjus üle kaljude, vilistas läbi lõhede ja rahnude ning sööstis uludes alla kuristikku. Tõusis vahete vahel ja piitsutas lumetuisu nagu vahutava mere üle kõikide kaljude. Ja kaljud vajusid alla ja kadusid tormi, kuid tõusid taas keerlevas lumes. Mõni neist tõusis kõrgele üle tuule otse taevasse, tipppäikesest sätendamas. Taag ronis ülemiselt kuplilt alla sälku, kus ta enne oli seisnud, surma pealaele. Seal oli ta tormi eest natuke varjus. Kuigi mõni tuulepuhang pühkis ka siia, soojendas päike lõuna poolt, kui see parajasti pilve või lumetuisu taha polnud kadunud. Ta oli läbi külmunud ja jõuetu. Tuul lõikas siin ülal jäiselt läbi rõivaste ja liha, läbi luu ja üdi, surma hingus. Määratu pingutus, mida ta oli vajanud, et üles pääseda, pani end nüüd tagant järele maksma. Värisedes istus ta kivile, keset surma pealage ja vahtis lõuna poole elu orgudesse. Aga kas see tuli väsimusest või vaatest lõuna poole või sellest, mida ta oli läinud põhja pool, aga teda valdas soov elada. Samal hetkel selgus talle, et see oli surm, mida ta oli otsinud, kui ta pimesi siia üles oli roninud. Ta oli ennast elust ära soovinud, kuid vaadates nüüd üle elu maailma ja mõeldes kõigile armsatele paikadele seal all, ta ei tahtnud surra. Aga kas ta pääseb elusalt alla? Viimased sõnad Aane Hammarpöö loost, mis talle enne polnud meenunud, neid mäletas ta nüüd järsku õudse selgusega. Kes tõuseb vaimude mäele, surma kohtab enne päeva lõppu. Piinav kuumus voogas, temas risti läbi jäi see külmuse. Siin ta istus ja vaatas esimest korda üle nende eluorgude, kus ta oli veetnud oma toreda elu. Ja nüüd pidi see olema tema viimane päev. Aane Hammarpöö lood ei petnud kunagi, oli ta kuulnud vanu inimesi arvavat. Kõik sündis, nagu tema oli ütelnud. Ja küllab see tuli sellest, et need polnud mingid lood, vaid kogenud mõistlike inimeste sõnadesse seatud arvamused. Ja polnud vaja palju mõistust ütlemaks, et siit alla laskumisel võis kohata surma. Ta väratas mõeldes, et tal tuleb minna alla sellesse lõhesse, kus ta oli nii meeleheitlikult võidelnud, et üles pääseda. Ta teadis varasemast mägedes käimisest, et taas alla pääsemine on 10 korda hullem kui üles ronimine. Siis oli ka temaga viimaks nõnda, et ülemeelikus oli viinud teda liiga kaugele. Nii kaugele, et ta nägi oma võimete piiri. Suguvõsa murdmatu trots oli noores taagis äärmuseni jõudnud. Kogu oma tugevast jõust hoolimata istus ta nüüd värisedes õudusest alla laskumise pärast. Ta püüdis kujutleda, et tal õnnestub leida teist teed alla, kusagilt tagant poolt. Aga ta oli küllalt selge aruga taipamaks, et torm pimestaks teda seal. Ta võiks sattuda otse kuristikku, kui ettevaatlikult ta edasi ei kobakski, ja lumi võiks seal alt ära libiseda, kuhu ta jala toetaks. Ta katsus kujutleda, kuidas ta ettevaatlikult alla pääseks, aga ta läks silmade ees mustaks, kui ta hakkas mõtlema, kuidas kõik välja näeb. Ja mõtted tulid ja läksid ning sündis sääraseid mõtteid, mida ta varem kunagi ei olnud mõtelnud, kui ta istus ja vaatas üle paikade, kus tema jalg oli astunud ja kuhu see võibolla enam iialgi ei astu. Ta mõtles Adelheidile. Seda oli ta teinud varemgi, aga üksnes kui inimesele, keda ta armastas. Nüüd mõtles ta sellele, et temagi leinas poisse ja et ta oleks võinud Adelheidi lohutades tema juures kodus olla. Ja ta mõtles oma isale. Ka tema oli murest murtud, oli ta märganud ja järsku vananenud. Jah. Taag hakkas esimest korda selgesti mõistma, et tal polnud elus kunagi äpardusi olnud, et ta oli alati oma teed käinud ja alati ainuüksi endale mõtelnud. Kui ta nüüd eluga alla pääseks, muutuks palju teiseks. Adelheidi ja isa pildid kerkisid kirjeldamatult armsaina tema ette, nii et silmad tuhmusid. Lisaks kõigele muule tuleb neil nüüd veel ka sellepärast muretseda, et tema on kadunud. Ta tundis nüüd piinavalt selgesti, kuidas nad mõlemad teda armastavad ja igatsus neid näha ja nende rõõmu näha otse lõikas temast läbi. Ta tõusis järsku ja vehkis kätega, et taas sooja saada. Ta polnud tähele pannud, et torm oli paisunud, see röökis kaljude kohal ja ulus tema ümber. Polnud enam aega juurelda. Tuli proovida Jumala nimel. Ta sosistas endamisi meie isa palvet, heites käpuli kallakule ja püüdes leida jalgadele tuge jääkõval lumel. Tuul ulus mäeturja kohal ja all vaimude mäe lõugade vahel kaikus nagu tume naerupuhang.